Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-iyul kunidan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklari uchun hujjatlarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish boshlandi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lum qildi. Keltirilishicha, 2023-2024 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga o'qishga kirish hujjatlarini topshirish jarayoni vazirlikning rasmiy platformasi orqali 30-iyulga qadar davom etadi. Ma'lumot uchun, magistratura mutaxassisliklari tanlovlarda belgilangan talab darajasidagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok etishi mumkin. Shuningdek, shu yilda magistraturaga faqat bir marta yoz oyida qabul bo'lishi va qishki qabul bo'lmasligi aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.